«Знаєш що?» – вигукнув Гладкий. «Підеш до нас на судно. Там є вільні каюти для учених типів, які іноді плавають з нами, бо команди на судні всього 11 чоловік. А що тепер в інженера відпустка, то всі порозбігалися. Якщо хвилі не вище метра, то Цірцея на якорі не гойдається». «Це було б чудово», – сказав я. І власний голос долинув до мене ніби здалеку. По піску я побачив гарну рожево-перламутрову черепашку. «Подарую її Маріель», – мляво майнула думка. Я наче бачив свою блазенську посмішку. Я перевернув пляшку догори денцем, і кілька краплин горілки всмокталися в пісок. «Вино належить землі», – кажуть провансальці, «а горілка у цьому краї – одного кореня з вином». Бобер повернувся. Я запросив друзя, коли нас переночувати, бо в нього нема грошей, підняв на шефа Гладкий свій щирий погляд. Бобер показав великі передні зуби, але на усмішку це не скидалося. «Ти дурень», – мовив він по-чеськи абсолютно нейтральним тоном, так ніби хотів сказати по-французьки «ну й гаразд». «Гайда щось перекусимо», – додав він уже французькою мовою, але стосувалось це, очевидно, тільки його приятеля. Гладкий підвівся, я за ним. Трохи пройшов разом із ним у напрямку самотньої валізки на піску. Знову у мене плили кренделі. Не знаю, через морську хворобу чи горілку, але п'яний я був, мов датський матрос, після довгого плавання. «Не піду з вами. Про їжу мені й думати не хочеться. Краще висплюсь», – сказав я і заходився згортати на купу сухі водорості. Мої нові знайомці почвалали в бік корчми. «Якби ти не був п'яний як чіп, я б тобі розквецяв писок», – почув я, як звернувся по-чеськи Бобер до свого Санчо Панси. «Більшого ідіота я не бачив за все своє життя». Мій призамкуватий доброзичливець коливав поряд і щось говорив, задираючи угору кругу рудувату голову, але гомін хвиль заглушив його слова. Я ліг на піску і заплющив очі. Пляж піді мною злегка погойдувався, але тепер уже якось легко і плавно. У цьому русі було щось від елегантності чаїного лету. Отже, це вже наслідок не морської хвороби, а моряцької горілки. Хто б міг сказати, що троє хлопців за якусь годину запросто укутують у досвіда на голодний шлунок аж 3/4 літра? Але щось тут не так. Двоє чехів на французькому океанографічному судні через 2 роки після закінчення війни. Не знаю чому, але у мене склалося тверде враження, що до війни вони на ньому не плавали. Ці люди зовсім не скидаються на фахівців. Мабуть, просто виконують якісь допоміжні роботи. І що вони, власне кажучи, робили під час війни. Чим далі, тим більше мене муляла настирлива думка. Хто б робить так рано на чужому пляжі без даху над головою, той найімовірніше перебуває у конфлікті з законом, як, скажімо, я. Звичайно, мається на увазі не Терезин, а... Я й досі пам'ятаю, як залишилося сидіти у судовому залі смаглява худенька жіночка в хустці. Їй можна було дати років 50, насправді ж їй було, мабуть, менше. Я зрозумів, що це мати нещасного Яника. Її темні розгублені очі я бачу й досі. В них ніби завмирла глибока столітня туга від кривд, завданих всевладними, освіченими білими панами. Здавалось, тільки оця остання година судочинства переконала циганку у тому, у що вона весь час відмовлялася повірити. Ян Ако, єдиний син її та невідомого чеського батька, справді наклав головою на будівництві якогось мосту. Доктор Вікі Бехне у бездоганно пошитій блузі бетл-дресу, примітка, англійського військового польового обмундирування та з беретом а-ля Монтгомері в руці, опинився біля мене раніше за адвоката. «Я знав, що щастя сиплеться на вас з неба навіть за хмарної погоди», – показав він на вікно, посмуговане навскісними потоками дощу. Я помітив, що молодий прокурор у мантії, Виходячи окремими дверима, судова колегія у складі трьох осіб вийшла через інші. Скоса зиркнув на Вікі. При цьому його обличчя лишалось офіційно нейтральним. Такого ще не бувало, щоб прокурор спершу розхвалив найкращі наміри обвинуваченого, а вже потім почав шукати, у чому він завинив, почув я чиюсь репліку. З іншого боку залу до мене вже продирався крізь натовп Патрік. «Мабуть, лише успадкувавши з часом фірму, я зможу гідно віддячити тобі, Якубе», – мовив він приглушено. «Бо людей радних піти на бій за друга, коли той потрапив у біду, на світі з біса мало. І зробити із такого друга пайовика фірми – це була б непогана комерція». «Ти перебільшуєш, Патріку? По-перше, ти сам тягнув мене у цей бій, а по-друге, хіба ж це бій?» Проте Патрік, мабуть, не дочув цих слів – і бадьоро ляснув мене по спині, мов би підсумовуючи сказане. Увечері всі разом відзначимо у нас це діло. Севку з твого дозволу, чи краще кажучи без нього, я вже запросив.
Отже, ти був упевнений?
Я ризикнув, усміхнувся Патрік, вишкіривши зуби. Насуплений судовий служник саме виводив із залу Яникову матір, яка, здавалось, нічого не бачила і не чула, і ладно було сидіти на своєму місці й далі. Мені зробилося якось не по собі серед цих людей, які поздоровляли мене. Я залишив їх і наздогнав жінку в коридорі. «Будь ласка, чи не можу я щось зробити, хоч чимось допомогти вам?» – пробелькотів я. Жінка втупила в мене великі очі з коричнюватими білками. Тонкою смаглявою рукою здивовано торкнулася змарнілих уст. Колись вона, мабуть, була гарною.
«Судді сказали, що ви нічому не винний.
Це нічого не значить.
Яник до мене і не часто приходив. Тільки як треба було білизну випрати або що. Прибігла якась божена. Питає, хто їй тепер на дитину платитиме. А потім прийшла Анка, чи як там її. Сказала, що теж матиме від Яника дитину. А я не знаю навіть, де вона живе і як її прізвище. Я йшов поряд із жіночкою, яка була щонайменше на голову нижче за мене. Дощ не вщухав. Якщо вже хочете мені допомогти, вона витягла з гаманця якийсь складений папірець. То гляньте, що воно таке? Це мені дали разом з Яниковими речами». Мова її рясніла словацькими зворотами. «Ордер на черевики вихідні», – прочитав я уголос. Він одержав папір на робочі черевики, а тоді, мабуть, поміняв. Я не вмів роздобути таке, що нікуди не притулиш. Якось приніс показати черевички, мов, для балу. Але ж вони призначалися не мені, а якійсь його дівчині. На дарунки він не скупився. «Синочок мій». Циганка роззирнулася, здавалось, вона аж горда трохи, що такий чистий пан іде з нею вулицею під дощем, як рівний з рівною. Мені ставало чим далі важче на серці.